Усім доброго вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Громадська хвиля». Сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Нижник. І ми починаємо. Сьогоднішня перша тема – тема політична. І в нашій студії вже є наш перший гість, котрий нам розтлумачить дуже цікаві заяви з політичної мови на загальнолюдську.
Максим Яковлев, політолог. Прошу, Максиме. Тобто сьогодні ми почули, що Юлія Тимошенко заявила, що «Батьківщина» полишає коаліцію. І, власне, що ви можете сказати з цього приводу? Наскільки вчасна ця заява? Чому це не сталося раніше? Чому це сталося саме зараз? Можливо, це просто так співпало і кипіло і не кипіло, зрештою, що виходять з коаліції. Але менше з тим, якщо розтлумачити ці дії, ці заяви, що це може означати для всіх нас?
Дякую за, ви знаєте, цікаве дуже завдання, тому що як пояснити простою мовою смисл заяви і коли, як вона відбулася. Я почну з такого, що справді Юлії Володимирівні членство в коаліції на трьох було одразу невигідно. Тому що ми знаємо, що можна не довіряти всяким опитуванням електоральної думки, але те, що «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» втратять голоси, це однозначно. Те, що Юлія Володимирівна, попри те, що, можливо, деякі рейтинги завищені, але те, що вона при випадку перевиборів отримала більше голосів, це правда. Тому перший показник, що справді було однозначно невигідно. На трьох в цій коаліції. Найбільше програли, ми розуміємо, «Народний фронт». Я теж можу тут навести опитування. Ще менше, але меншою мірою, знаєте, якщо «Народний фронт» там 90%, можливо, втратив би голосів, а «Блок Петра Порошенка», тобто підтримку електорату, на 50%. Другий момент – заява Юлії Володимирівни щодо цього пакету з 18 законопроєктів. Багато коментаторів про це казали, і я вимушений погодитися, що це теж було ніби свого роду ультиматум, який не був виконуваний за означенням самого початку.
Другий пункт, третій. Давайте трохи нагадаємо контекст, що за 18 законопроєктів. Можливо, не всі наші слухачі так впритул стежать.
Добре,
за цими тургами в парламенті.
Це було, дякую, достатньо відносно просто. Юлія Володимирівна сказала, що сила політична «Батьківщина» вступить в коаліцію, якщо тільки буде гарантовано, що за 18 законопроєктів, серед яких подовження мораторію продажу на землю, так само деякі те, що називається соціальні закони, в широкому, скажімо так, розумінні, підтримка малого середнього бізнесу. Основна критика була в тому, що вони суперечать нашому домовленостями з Міжнародним валютним фондом. І деякі особливо різкі коментатори порівнювали це з проектами Юліної тисячі, які ми пам'ятаємо такими ходами. Тому що все ж таки в українському дивіться, от те поняття популізм Юлії Володимирівни. Ми розуміємо, що з затяганням гайки, підвищенням комунальних тарифів, здорожчанням життя в Україні, це населенню не подобається. Юлія Володимирівна вміла і на це давити, і відповідно, грати відповідним почуттям, але з іншого боку, і логічним прагненням населення жити нормально, адекватно.
Я, до речі, на цю тему також пам'ятаю, коли власне, вкотре хиталася коаліція заяви радикальної партії Ляшка на цю ж тему. Пам'ятаю, як елемент переговорів чи торгу, якщо можна цю метафору вжити, щодо того, щоб радикальна партія залишалася в коаліції, називалося збереження такого мораторію на підняття пенсійного віку. І це, власне, теж ще один дуже яскравий приклад такої популістичної риторики, як і про тарифи, і про пенсійний вік.
Дуже дякую. Ви правильно називаєте це популістською риторикою, тому що так само опитування по Україні показує, що невдоволення населенням цим урядом сягає до 85%. Тому, якщо воно розпадає, але констеляція в парламенті суттєво не змінюється, і коаліцію на двох доповнює якась третя політична сила. Так само, як Юлія Володимирівна відверто не наполягала на позиції прем'єра. От мене вчора в одному телеефірі запитали, чи вона може бути прем'єром, чи там пан Ляшко претендував. Хіба що на спікера, з того, що ми чули з цих перемовин. Тому що, знаєте, заплямувати себе цим урядом, який ми так невдоволені, нова констеляція дійсно була пов'язана з цим негативом, і тому, щоб цей негатив, знаєте, якщо дуже грубо, не приліп асоціативно, треба було протягнути щось такого популістського характеру. Тому і третє, результативність справді багато хто, знаєте, тут не треба було бути великою Касандрою, що на двом політичним силам, яким найбільше невигідно перевибори, плюс перекупити тушок. Ми можемо зараз групу дискутувати, наскільки це прийнято, не прийнято на заході, наскільки окремо депутат є незалежною дієвою особою, представником населення, яке обрало його захищати і представляти свої інтереси. І це дійсно б забезпечило тут. Але, знаєте, от те, що інший ще четвертий варіант, дійсно, страх перед вибором мають окремі політичні сили, а я з іншого боку, так само не поділяв би страх перед перевиборами, тому що це достатньо відлагоджений демократичний механізм, попри те, що Україні це стабільності б не дало, так? Але тут інше, до речі, питання, яке треба підняти, коли ж почалася ця політична урядова пов'язці криза і те, що, можливо, Юлія Володимирівна вже оголосила, так давно назрівало.
Ну, ось ця заява про перехід до політичної сили фракції «Батьківщина» до парламентської опозиції, яку сьогодні озвучила Юлія Тимошенко, чи така заява піднімає, скажімо, електоральні шанси партії?
Ви знаєте, так, я думаю, що...
Чи це гра з протестним електоратом, чи як це сформулювати?
У Юлії Володимирівни є сформована група електорату, симпатії до неї посилюються. Попри те, що я погоджуюся з критикою деяких оглядачів про те, що дещо перебільшений можливий рейтинг, але менше з тим.
Максима, за рахунок чого, я перепрошую, збільшуються симпатії? Тобто, що, власне, чим вирізнилася політична сила, чим вирізнилася Юлія Володимирівна як політик, да? Щоб заохотити, крім своїх прихильників, котрих, ну, я називаю їх полки юліанці, їх дуже багато насправді. І
яка
тато,
іронічна
тато,
Лариса Денисенко.
Да. Він теж був прихильником якраз батьківщини, як такої, і саме постаті Юлії Володимирівни. Але трохи втратився, трохи втратилось кілька людей, які підтримували. Тобто вони розшарувалися за різними напрямами і віддали свої симпатії іншим політичним силам, скажімо. Але менше з тим, тобто є кілька нових імен, які можна назвати яскравими іменами. Але, в принципі, я не можу сказати, що це якісь зірки політичні, так, які народила... власне, фракція «Батьківщина». Хоча тут можна полемізувати, можливо, у вас є інший підхід і бачення цього.
Але це така українська традиція стосовно зірок, та оці от партії, які будуються під одне ім'я і, зрештою, не розбудовуються як
тому,
партії, а мають аватар.
Давайте поговоримо про зірок і про ідеологію. Якщо тут є про що говорити, давайте поговоримо про ідеологію і про зірок. Тобто, на чому ґрунтуються, власне, оці манкі штуки, на які можна ставити, і за рахунок чого збільшилась кількість симпатиків наразі «Батьківщини» як політичної сили.
Ви знаєте, так багато цей зараз розклад. І одразу скажу, що я не експерт-юліанець з цих питань. Я вважаю, що політолог академічного характеру, тут я цитую, ну, в плані політолог академічний, це як епітет беру з Олексія Васильовича Гарня, коли він так описує ситуацію. Дійсно, маємо тверезо, науково по можливості оцінювати ситуацію. За Юлію Володимирівну, справді, є вірний достатньо електорат, який симпатизує. Я погоджуюся, є частина, яка відпала через, ну, певну награність, і я думаю, пошкодила. Ми живемо тут теж наукової позиції, це називається такий окулярицентризм, що візуальність є центральна. Юлія Володимирівна на високих підборах в цьому інвалідному візочку, звісно, не додала позитивів. Але дивіться, її перше повернення, ну, після ув'язнення, коли багато деякі, особливо навіть західні оглядачі, там було сумніви такі, що вона вважалася такою Жанною д'Арк української політики, вони навіть британці питали, що от вона не постраждала, і всі очікували, що вона зробить великий політичний камбек. На диво для них він не стався. Але як вона почала з цього, ну, викарабкиватися, якщо так можна сказати, або набирати собі дивіденди, це дійсно достатньо продумана така популістична полеміка, повторюся, з деякими моментами, які відгукуються в серцях пересичного українця і не тільки в серці, в гаманці. В умовах здорожчання життя, здорожчання підняття комунальних тарифів, це те, що специфічне розуміння соціалки і те, що Юлія Володимирівна цим заробляла політичні дивіденди, вона дуже прицільно, конкретно почала от вдаряти на ці моменти. Хоча, повторюсь, я для себе не осмислив тему, в чому причина, наскільки дійсно відсотково вона збільшує свій цей. Якщо щодо політичної сили, погоджуюся з тим, що сказала пані Ірина, що справді Україна це все ж таки не держава політичних партій ідеологічного спрямування. Хоча зрозуміло те, що Юлія Володимирівна пропагує, є, ну, якщо дуже грубо, це лівацький все ж таки спектр, а не такий капіталістичний правий. Якщо дуже грубо,
я би дозволила собі замість слова лівацький слово популістський, тому що все ж таки з цією риторикою набагато ефективніше працює.
Це загравання з людьми, я не хочу це називати електоратом, це загравання людьми, які намагаються отримати соціалізм, власне, в умовах от демократії, капіталізму, які склалися в Україні. Але
взяті,
вони
поділіть
не зовсім, причому соціалізм риторикою і в спогадах, які залишилися за Радянським Союзом, власне, от такого вигляду.
Ну, бачите, видно з цього, і я не міг це проігнорувати, що це все ж таки, якщо маркер або як ідеологема, це все ж таки відносить нас до до такого, ну, лівого політичного спектру, але погоджуюся. Знаєте, я колись в одному ефірі сказав, що в Україні навіть твердження «давайте нарешті поборемо корупцію» вже є популістським, тому що всі втомилися від корупції, з нею не борються. Питання, що таке, що найбільше взиває до попу, до народу як широких мас. Та? Але це те, що я хотів завершити тезу про відсутність ідеологічних партій, тому нам важко зараз класифікувати цю ідеологію. Або дійсно, я вважаю, заслуговане окреме українське дослідження, суть українського популізму, як можливо специфічної ідеології. Яскравих, але ну, Юрій Володимирович, в партії щодо яскравих особистостей постає, тут важко зараз обговорювати, я не готовий саме це дискутувати, але ви знаєте, це ж таки, оскільки це проєкт однієї людини, і вона набирає певних сил, але ми розуміємо, і це плюс, до речі, українського політику, що на одній людині не виїжджає політична сила. Потрібні певні активісти, люди, на яких можна спертись, які будуть представляти політичну силу. Сказати, ну, але таки, поведінка, там, от, наприклад, якщо ми знаємо поведінку в Верховній Раді, всі кажуть, наприклад, радикальна партія Ляшка дуже дисциплінована, майже ходять строєм, такі речі. Та? Ну, блок Юлії Володимирівни, там, наскільки, наступне питання щодо закручувати, дивіться, навіть якщо немає яскравих особистостей зірок, оцей закон про, ну, дозволю його теж назвати партійною диктатурою, він же ж є якраз проти зірок.
Я, до речі, саме про нього хотіла запитати в контексті цієї ремарки про дисципліновану радикальну партію і так далі. Це справді дуже резонансне прийняте рішення, як його називають, закон про партійну диктатуру, який фактично дозволяє депутатів позбавляти мандату, якщо вони виходять із фракції. І це фактично перетворює, що депутатів на таких заручників, так, коли ти мусиш залишатися з тими, з ким ти зайшов, якщо раптом.
Ну, це можна називати антитушкізмом, наприклад, як явищем.
Ну, але свіжі події в парламенті, те, як депутати виходять із фракції, мігрують із однієї до іншої, показують, що явище тушок живе. Тільки одних за цей тушкізм, як каже Лариса Денисенко, позбавляють мандата, як це сталося з Миколою Томенком, так? І, а інші міняють собі фракцію і продовжують своє плавання як народні депутати. Ось про це, напевно, треба поговорити. Я, до речі, нагадаю, що це громадська хвиля на громадському радіо. Максим Яковлєв, політолог у студії програми. І в студії з ним спілкуються Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ось ми, власне, просимо Максима Яковлєва прокоментувати. Можливо, напевно, можна робити висновки про те, які плоди дав цей прийнятий закон.
Погоджуся з вами в тому, що антитушкізм, тоді тушки у нас, та пан Фірсов, пан Таптаменко, та ну, тут дивно розглядати, ну, називати їх так, але проблема, ви її дуже чітко проговорили, в тому, що якби закон, то закон для всіх. Якщо принципи, правила, вони для всіх однакові. І це є як засадничий принцип будь-якої правової системи, яка претендує там поняття верховенства права, рівність їх перед законом. Якщо це не спрацьовує, тоді, вочевидь, не треба бути великим юристом там чи фахівцем з юриспруденції, щоб звинувачити в упередженому застосуванні або те, що ми знаємо, як вибіркове застосування законодавства. Погоджуюся. Значить, боротьба щодо тушкізму і таких ганебних практик. Навіть пан Ляшко теж казав, що він в одному коментарі телеканалу і так і сказав, що ми не можемо перебити ці мішки з грошима, якими перекуповують людей. От навіть
ну,
так,
йому краще, власне, видно.
Ну, бачите. Ну, йому видно, як людина, знаєте, інсайдера. Ти теж я часто коментую. Українська політика багато в чому є таке підклимною, нам не видно. Ми тільки через такі, ви знаєте, те, що потрапляє вже в суспільно-політичний дискурс, дізнаємося, що там відбувається. Щодо цього закону предмет. Якби у нас дійсно була побудована система така, що ми голосуємо за партію, ну, дійсно з дуже-дуже відкритими партійними списками, конкретно з відповідальністю, з обговоренням, хто яким відкритим обговоренням, хто яке місце в партії посідає, на якій там позиції, як це відбувається, там, не знаю, почасти в американській, наприклад, в британській системі, в Данії, в скандинавських країнах є, так що дійсно, хто цікавиться, конкретно за кожну людину є відповідальність. Людина голосує, знає, хто її буде представляти. І потім, якщо ця людина там, ну, якісь робить перебіжницькі дії або не відповідає ідеології, що з цією людиною робити? В цьому розумінні, до речі, нічого поганого немає, щоб піддати якісь там партійні дисципліні. Якщо це технічно замінити нелояльного васала на лояльного собі представника, це ненормальна практика. Якщо говорити, що в українському політикумі є ненормальним, я вважаю, це проблема відповідальності. Немає відповідальності окремого депутата, вірності певні ідеології тим, що вони пообіцяли виборцям, а потім як вони це реалізовують, от такі речі.
Але чи українські партії взагалі мають ідеологію? Ну, ні. Ну, тобто є партії, які себе маркують там як праві, чи там партії, які себе маркують.
До речі, праві
якось...
це єдине, де якась, якщо так подумати, то там, де є маркери ідеології.
Але
чіткі.
Я от згадую, я колись перечитувала різні партійні програмні прокламації ВО «Свободи», припустімо, в їхній партійній риториці є також багато елементів лівого спектру.
Правда.
Ну, тобто це там з одного боку є маркери правого спектру, але з іншого боку, там, де йдеться особливо про економічні питання, там є маркери лівого спектру. І це теж історія про популізм. Я вже втретє напевно, за нашу розмову це слово вимовляю.
Це достойно дисертації, мені здається, тому що нас цікаво, знаєте, насправді з ідеологіями це дійсно дуже важко, з партійними програмами це ж дуже важко, тому що вони не виважені, і подекуди у мене таке враження, що їх пише одна людина, роздає партіям, вони трохи там вносять якісь зміни, можливо, це роблять лідери, а можливо, просто спічрайтери тим самим займаються. Але якщо, Максиме, говорити про політичні обіцянки, тобто це непитомо програма, але різноманітні заяви, виступи, публічні заяви лідерів партії, лідерів фракції стосовно того, що вони обіцяють, чого притримуватися, які закони вони будуть ухвалювати в першу чергу, проти чого вони будуть голосувати або утримуватися від голосування. Якщо проаналізувати це, загалом можна уявити собі дотримання слова як такого. Я не кажу про програму, просто дотримання політичного слова перед виборцями. Тобто, якщо ми вже повернулися, знову ж таки, почали розмову з Батьківщини, чи можна говорити, що це, власне, політична сила, яка дотримується слова стосовно законодавчої роботи, стосовно підтримки, знову ж таки, Надії Савченко, яка є певною надією для багатьох виборців і багатьох прихильників, і не тільки Батьківщини. От наскільки, власне, вони відповідають своїм обіцянням?
Дякую. Складне широке питання. Я завершу попередню думку про те, що я безпосередньо саме кількість дисертацій щодо популізму не досліджував, от як явище, так, як ідеологія. Але, як я кажу, в мене визріває думка, що це як специфічна українська така макрометоідеологія, яка покриває багато що, тому що населення мало цікаве безпосередньо ідеологічні маркери, цікаво, як буде всьому в країні. Але оскільки зацікавленість не в конкретних речах, і дуже теж пані Ірина слушно зауважила, що справді маємо речі, де перемішане праве з лівим, але є взагалі такі явища кризи ідеології, з цього приводу дуже багато наукових публікацій, це вже окремо буде наукова дискусія, що деякі речі не тільки Україні притаманні. Та? От, наприклад, щодо правих, там, правий сектор колись, да, коли в них в ідеології було чітко Україна позаблокова, сама на себе, оце щось таке от правому. Але я хотів повторити свою тезу, що принаймні там є якісь. Але якщо є якісь маркери ідеології, вони реалізуються, як правило, в обіцянках, які поштовхають політичну силу до конкретних дій. Ну, зокрема, якщо це щось праве, як ми розуміємо, праве в європейському контексті, це те, що пов'язано одразу з євроскептицизмом, проти там членства в Європейському Союзі, максимальне обмеження, покладання на свої сили і так далі, то це покликає політичну партію до певних дій. І тоді кожен скаже, ну, якщо ж ви там, не знаю, грубо кажучи, права політична сила, а ви за ще більшу інтеграцію, там, якісь європейські структури і там вступ, наприклад, до єврозони для країни, яка не є членом, ну, саме єврозони, як от валютного союзу, то скажуть, ну, ви ж порушуєте саме ідеологічний принцип. Та? І за це відповідальність, що люди переключаться на іншу політичну силу, яка гарантує якісь інші принципи. Тепер, щодо українського контексту. В українському контексті, навіть у нас є постійно це можливість відгавкатися. Є можливість відгавкатися в українському контексті, яке дає змогу не нести відповідальність за свої слова. І тому, мені здається, оце те, що кажете, політична обіцянка, яка опирається на те, що партія пообіцяла виборцям, яка в свою чергу пояснюється якимись ідеологічними принципами. Ми робимо так, тому що це правильно, тому що це благо для суспільства. І якщо ми це не робимо, за нас не проголосують, проголосують за когось іншого. Отакий механізм, який ідеалізований, він єдиний є виходом з ситуації. І тут, до речі, в Україні є потенціал, у нас багато політичних партій. У нас є насправді вибір, питання в тому, кого, як, хто фінансовими ресурсами підтримує. Це вже інша тема.
Дякуємо, Максим. Я нагадую, що ми намагалися розібратися з заявами, які були оголошені, оприлюднені сьогодні блоком Юлії Тимошенко, власне, політичної сили «Батьківщина» стосовно виходу з коаліції і стосовно переходу, власне, фракції в опозицію.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю» на Громадському радіо. Сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська, і ми продовжуємо «Громадську хвилю», і з нами на телефонному зв'язку вже є наш наступний співрозмовник. Ми поговоримо про міжнародні події. Є новина про те, що Азербайджан в односторонньому порядку припиняє військові дії. Нагадаю, що в Нагірному Карабасі з 2 квітня поновилися військові дії, стрілюють з обох боків. І в нашому ефірі на Громадському радіо ми вже неодноразово за попередні дні починали про це розмову і намагалися в цій ситуації розібратися. І з нами на телефонному зв'язку є Олексій Кафтан, наш колега, журналіст-міжнародник. Я сподіваюся, Олексій нам допоможе подивитися, які актуальні речі ми зараз можемо знати про події в Нагірному Карабасі. Олексію, слухаємо вас. Що там чути, на що звернути увагу, читаючи новини?
Добрий вечір, Ірина. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, слухачі. Ну, я би хотів сказати, що інформація трішки вже застаріла, тому що сторони вже домовилися про перемир'я. Тобто наразі, якщо вірити повідомленням звідти, то в Карабасі вже більше не стріляють, є певне таке затишчя. Річ в тім, що, в принципі, ця ситуація є дуже вигідною для Азербайджану. Попри те, що я зараз не вдаватимуся в ті деталі, хто почав цей виток конфлікту, тому що навряд чи це, в принципі, можна зараз з'ясувати, хоча, можливо, згодом. Але тут варто сказати, що це не перший такий раз, але це перший раз, ну, тобто там стріляли постійно, десь більше, десь менше, але така ескалація є першою за досить тривалий час. І ця ескалація була безперечно вигідна азербайджанському уряду, і він розписав цю ситуацію наразі як по нотах. Річ у тім, що тепер, по-перше, він актуалізував питання Нагорного Карабаху і питання взагалі його статусу. Незалежно від того, який далі буде формат перемовин, вони безперечно мають якось просуватися далі. Другий момент, тут він цікавий тим, що якщо Карабах, якщо азербайджанські військові справді захопили панівні висоти довкола Степанакерто, як вони про це повідомляють, то в принципі це можна сказати, що далі їм і не треба йти, що це сильна переговорна позиція для того, щоб диктувати свої умови для подальшого перемир'я. Ця ситуація дуже незручна ані для Вірменії, ані для Російської Федерації з кількох причин. По-перше, тут, якщо Вірменія раптом підтримує, а вона, ну, напевно, підтримує Нагорний Карабах, то це означатиме її втягування подальше в конфлікт. Якщо вона його зливатиме, то природньо Нагорний Карабах сам довго не протримається. Наступним кроком, якщо Росія долучається до цього конфлікту, то вона теж опиняється в дуже незручному становищі, тому що з одного боку Вірменія є фактично єдиним союзником Росії, а з іншого боку вона зараз є фактично в повній ізоляції, тому що всі сусіди підтримали територіальну цілісність Азербайджану, і Грузія, і Туреччина, і Іран. Відповідно, Росія навряд чи зможе запустити будь-які механізми в межах ОДКБ, тобто цей паперовий тигр ще раз продемонструє свою паперовість. Ще один момент. Для росіян буде дуже незручним це питання, як, в якому форматі ставитися до статусу Нагорного Карабаху. Чи, умовно кажучи, це ситуація аналогічна кримській, тобто самовизначення, як вони це тлумачать, звичайно, народу з подальшим приєднанням до іншої держави, що, в принципі, не відбувається ніби, або це намагання обстоювання своїх прав в межах федералізованої держави. Власне кажучи, так чи інакше, поводження в карабаському питанні дасть шаблон і Україні, зокрема, і міжнародній спільноті в цілому, для подальших дій, власне, у вирішенні так званої української кризи.
Олексію, дякую. А, власне, яку зараз позицію озвучує Вірменія, якщо вони публічно озвучували свою позицію з цього приводу?
Наскільки мені відомо, Вірменія останнім часом якоїсь конкретної позиції не оголошувала, але позиція Вірменії традиційна є. В тому, що це традиційний вірменський анклав, і оскільки це є традиційно вірменський анклав, то це, то його статус має бути відповідним. Але факт в тому, що за міжнародними нормами це тлумачиться як територія Азербайджану незаконно окупована.
Дякуємо, Олексію. Я нагадую, що ми намагалися розібратися з ситуацією перемир'я в Нагорному Карабасі з журналістом-міжнародником Олексієм Кафтаном.
Зараз продовжуємо громадську хвилю. І як це традиційно буває в наших ефірах, у нас є свіжі новини з іншої окупованої території, з півострова Крим. Новини Криму від наших колег.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, в студії Вікторія Єрмолаєва. В окупованому Джанкої Міноборони Росії розвернуло дві батальйонні тактичні групи 98-ї повітряно-десантної дивізії і 7 десантно-штурмових дивізій повітряно-десантних військ Збройних сил Росії для тренувань із захоплення стратегічних об'єктів України у Херсонській області. Про це повідомили в прес-службі української розвідки. У повідомленні наголошується, що десантники Росії відпрацювали захоплення стратегічних об'єктів України, розташованих в Херсонській області. Російське окупаційне командування посилює групування військ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія продовжує провокаційні військові заходи поблизу адміністративного кордону. У Сімферополі так званий Київський районний суд прийняв рішення про проведення в закритому режимі засідання про обрання запобіжного заходу 4 мусульманам, підозрюваним російськими силовиками у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізбут-Тахрір». Родичі фігурантів справи Емір Сина Куку, Мусліма Алієва, Вадима Сірука і Інвера Бекирова не пустили навіть в будівлю суду. Цитую, на вході поставили конвой з кийками для залякування, мабуть, наших чоловіків завели до суду, ми бачили їх мить, розповіла Центру журналістських розслідувань Мар'єм Куку. Кримські автомобілі з номерами серії АК і СН, які виїхали на материкову частину України, не впускають назад до Криму. Про це повідомляють на форумах кримські автомобілісти, пише РІА Крим. Водії, яким у квітні вже довелось перетинати кордон з Україною в пункті пропуску Чонгар, повідомляють про черги кримських машин з українськими номерними серіями АК і СН. За інформацією російського прикордонного управління, в березні дійсно помітно збільшився потік транспортних засобів, які перетинають адміністративний кордон через автомобільні пункти пропуску на півночі Криму. Якщо в лютому кордон перетнуло близько 42 тисяч транспортних засобів, то в березні ця кількість сягнула майже 58 тисяч. В середньому за добу через пункти пропуску проходить від 1,5 до 2 тисяч автомобілів. Даний факт пов'язаний з тим, що багато кримчан продають свої автомобілі покупцям з України, пояснили у прикордонуправлінні. При цьому самі водії стверджують, що по дорозі на материк їх попереджали, що якщо вони не встигнуть повернутися до 1 квітня, їх не пропустять назад. За українським законодавством, кримські водії, які пройшли перереєстрацію і отримали російські автомобільні номери, не зможуть перетинати адміністративний кордон з материком, оскільки для українських наглядових відомств документи, видані в російському Криму, є недійсними. Якщо іноземний транспортний засіб через кордон переміщує особа Митного Союзу, то для ввезення на територію Митного Союзу, в даному випадку до Криму, йому необхідно внести забезпечення сплати митних зборів і податків. Ввезення іноземних транспортних засобів дозволено до 6 місяців. Після закінчення 6 місяців особа зобов'язана вивезти транспортний засіб або у особи виникне обов'язок сплатити митні збори і податки, пояснили в прес-службі Кримської митниці. Це були новини Криму від громадського радіо.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 1 вересня, завтра, починається навчальний рік та дорожче електроенергія. Електроенергія поки що може використовуватися у малому обсязі, бо спека та сонце допомагатимуть народу суттєво економити. А ось школа та школярі – це серйозно, урочисто та зворушливо. Тому 1 вересня в Україні буде дуже спекотно – 29-33, місцями до плюс 35 градусів, а на заході та півдні – навіть до 35-38. Сильна спека. Трохи легше на сході України – плюс 25, плюс 30 градусів. Дощів, щоб якось вплинути на спеку та вгамувати її, навряд, але на заході, півночі та у південній частині якась локальна волога грозова може бути. У Києві 1 вересня – спека. Вдень 30-33, місцями, можливо, до плюс 35 градусів. Сонце світитиме, локальні невеликі дощі прогностичні карти ніби дають, але навряд чи щось серйозне в столиці може бути. 2 вересня спека в Україні посилиться. Не забувайте класти в торбу якісь віяла. Пийте багато води і уважно стежте за малюками і особливо вашими старшими рідними. Їм особливо важко під час такої сильної спеки. Літо йде, осінь приходить, а з нею нові знання та нова мудрість хай прийдуть до нас.
І ми повертаємося в студію програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Я нагадаю, що сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Ірина Нижник. І в нашій студії вже з'явився наступний гість з теми політичної. Ми поговоримо на не менш цікаву тему, поговоримо про український інтернет. Є свіже дослідження, яке було зроблено на замовлення Інтернет-асоціації України компанією Factum Group Ukraine. І, власне, результати цього дослідження я прочитала на сайті watcher.com.ua. В нашій студії Максим Саваневський. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І ми трохи поговоримо, власне, про те, як виглядає український інтернет, хто там є і як і куди він проникає. Є, очевидно, цікаві дані про те, хто користується інтернетом, чи більше там жінок, чи чоловіків, чи більше там міст, чи сіл. І, може, ми можемо почати з такого загального огляду даних. Наскільки воно, наприклад, тебе здивувало, як одного з, власне, фахівців по тому, що відбувається в українському онлайні?
Ну, загалом ситуація є такою очікуваною. Тобто в нас частка людей, які користуються інтернетом, росте кожного року. На жаль, за останні 2 роки швидкість росту інтернет-аудиторії суттєво знизилася. Ну, але це об'єктивний процес, тому що...
А він, до речі, не очевидний. З чим це пов'язано? Ну, ніби ж інтернет дешевше, 3G ввели, у всіх в руках смартфони.
Є міста, в яких проникнення інтернету на сьогоднішній день вже перебуває на рівні розвинених європейських країн.
Це скільки?
Ну, це десь близько 80-85%. Тобто в Києві десь на такому рівні проникнення інтернету. І ті люди, які не користуються інтернетом, це або люди, які мають, наприклад, якісь проблеми, можливо, з зором, тому що, ну, на сьогоднішній день є можливість користуватися людям з вадами зору інтернетом, але, в принципі, це досить важко, і особливо люди літнього віку точно, як правило, не користуються. Є багато людей літнього віку, які, в принципі, не користуються того, що бояться інтернету, або в них є якісь забобони з приводу інтернету. І тому, ну, всі, хто хотів, на сьогоднішній день вже, наприклад, в містах великих, як правило, вже є підключений. Тобто є ще якийсь запас, напевно, там 3-4-5%, що може інтернет, наприклад, в Києві. Проникнення може вирости, але загалом говорити про те, що в Києві ближчим часом інтернет доросте, це точно можна виключити.
А в середньому по країні скільки? Якщо 80% це, я так розумію, максимум по країні, бо це столиця і Україна достатньо централізована, але в середньому, якщо згадати про інші населені пункти, що там в нашій температурі по палаті?
Ну, загалом в Україні проникнення десь близько 62%. Ми говоримо виключно про аудиторію 15 років плюс. Соціологічні компанії не рахують аудиторію нижче, ніж 15 років. Там є деякі юридичні обмеження щодо того, як опитувати цих людей. Але, наприклад, 62% – це є вже рівень дуже близький до багатьох центрально-східноєвропейських країн. У нас дуже велика частка населення живе в селі, тобто за рахунок сіл, відповідно, проникнення інтернету загалом в Україні є дещо нижчим, ніж могло би бути.
А давай, до речі, я щойно, слухаючи нашу розмову, цю відповідь, усвідомила, що не всім очевидно, що означає термін проникнення інтернету взагалі. Що ми цим називаємо?
Проникнення інтернету, як правило, цим терміном називають частку населення, які користуються інтернетом хоча б раз на місяць. Тобто вони є користувачами інтернету не випадковими, тобто вони періодично раз на місяць заходять в інтернет, хоча б раз на місяць. Але з тих людей, які користуються інтернетом, близько 70% користуються майже щодня. Тобто людей, які користуються дуже рідко інтернетом, їх є небагато насправді. В селах у нас теж дуже різко зараз збільшилася частка людей, які користуються інтернетом.
Але за рахунок чого?
Ну, я би так сказав, що тут є деякі вади, деякі нюанси з приводу того, як проводяться дослідження. Ми повинні розуміти, що навколо великих населених пунктів є дуже багато сіл. Наприклад, навколо Києва є маса сіл, в яких рівень проникнення інтернету може бути вищий, ніж в деяких обласних центрах. І, власне, за рахунок таких населених пунктів відбувається вирівнювання проникнення в селах, тому що є дуже багато населених пунктів сіл, де інтернету немає. Але, в принципі, завдяки компанії «Укртелеком», яка свого часу, ну, ще коли вона була державною, дуже активно впроваджувала інтернет в невеликих містах, на сьогоднішній день Україна, рівень проникнення інтернету є досить великий. От я говорив ще про аудиторію тих до 15 років. Тут теж доволі специфічна аудиторія, тобто у нас десь близько ще, ну, тобто загалом в Україні десь 22 мільйони інтернет-користувачів, але ще десь близько 1,5 мільйона – це люди у віці, ну, підлітки у віці до 15 років, десь в нас активно починають користуватися інтернетом з 10 років. Десь 12 років 90% дітей вже користуються інтернетом. Навіть якщо їм батьки не дозволяють користуватися, вони мають доступ через своїх однокласників. Хтось приносить смартфони в школу, вони користуються, тобто вони активно є активними користувачами. Тут, до речі, дуже велика проблема для дітей, тому що, як правило, батьки у нас не проводять ніяку роз'яснювальну роботу, тому ніхто досліджень не проводив, але з такими непрямими ознаками в мене відчуття, що десь близько 80-90% підлітків до 12 років точно вже бачили хоча б один раз порно. І багато хто з них активно переглядає, наприклад, порно-ресурси. Вони користують, вони переглядають, наприклад, соціальні мережі ВКонтакті. Дуже, ну, там немає ніяких застережень.
Про це хотіла зауважити. На відміну від Фейсбуку, ВКонтакті, здається, не блокує такого роду контенту. Там взагалі таке клондайк піратської інформації, і музики, і кіно, і в тому числі порно.
Ну, якщо ви захочете знайти якісь, ну, умовно заборонений контент, тобто...
Його можна знайти абсолютно всюди.
ВКонтакті ви його без проблем можете знайти, а...
Та на Фейсбуці теж, по суті, якщо дитина хоче насправді це знайти, це просто знайти.
На Фейсбуці ні, на Фейсбуці ви порно не знайдете, тому що на Фейсбуці воно...
Блокується воно, дуже швидко.
Воно навіть воно на автоматичному режимі блокується. Якщо ви спробуєте, наприклад, розмістити в Фейсбуку роздягнену ляльку, з великою ймовірністю вас автоматично може заблокувати. Це не те, що якийсь модератор заблокував. Автоматичному режимі блокує сам Фейсбук, тому що він може подумати, що це оголене людське тіло.
Людське тіло, так.
Так, і тому ну, це велика проблема в Україні. В нас, на жаль, цьому ніхто не приділяє уваги. Ну, приділяють уваги деякі громадські організації, але загалом, мені здається, ні школа, ну, не доходять руки, можливо, я не знаю, немає якоїсь державної, напевно, якоїсь політики з приводу цього. Тому що, ну, тут в першу чергу треба не з дітьми працювати, з батьками, тому що це,
ну,
дуже велика проблема.
Ну, відповідно, створювати цю культуру, є так звані інтернет-няньки, блокіратори, блокуватори.
Ні, це просто інтернет-безпека, насправді так. Це викладається там, наприклад, навіть в Великобританії, і в садках подекуди це починають розповідати і пояснювати. Це твоя безпека. Чому?
Ну,
тому,
також
що
є інтернет-няні, які блокують сайти
і це, ну, чутливим контентом. Цим теж можна загратися, до речі, стосовно різноманітного контролю. Ну, це теж тема. Максиме, якщо говорити взагалі про школу українську, коли дитину взагалі вводять і підводять до інтернету, наскільки школи загалом надають можливості користуватися в освітніх цілях, ну, будь-яких. Тобто, з якого віку про це можна говорити і наскільки це поширено, скажімо, по сільських школах, якщо у вас є такі дані?
Ну, в мене немає даних загалом зрізу по країні, але в більшості шкіл в містах, як правило, є доступ до інтернету для школярів вже середнього і старшого віку. Але щодо того, як і коли треба дитину привчати до інтернету, мені здається, що чим раніше батьки, в першу чергу, навіть не школа, батьки пояснять дітям, що таке інтернет. Тобто, ну, є насправді три підходи, як дитину можна з інтернетом знайомити, як і допомагати їй освоїти інтернет. Є перший підхід – все заборонити, другий підхід – все дозволити. У нас в більшості випадків все дозволяють. І третій підхід – це бути другом і намагатися дитини бути ментором, тобто і допомагати їй провести через все, пояснити щось. Разом, можливо, деякі речі з дитиною подивитися, пояснити їй, що добре, що погано, чому це погано, або чому це добре. Тому що дитина, вона не зможе, будучи в оточенні своїх підлітків, своїх однокласників, вона не зможе уникнути доступу до контенту. Скільки б ви не забороняли вдома, звісно, вдома можете убезпечити дитину, Але завдяки мобільним телефонам, а на сьогоднішній день, особливо в великих населених пунктах, інтернет настільки вже хороший. Тарифи в Україні не є високими на інтернет, навіть мобільний. Тому більшість людей можуть собі дозволити користуватися інтернетом. І це призводить до того, що, ну, оскільки батьки, знову ж таки, як правило, дозволяють дітям користуватися смартфонами. Ну, я знаю, що в більшості київських шкіл, десь починаючи з 12 років, десь вже третина класу точно має смартфони.
А я от зараз гортаю дослідження, про яке ми говоримо. Я, до речі, нагадаю, що ми говоримо про свіже дослідження українського інтернету і українських користувачів інтернету. Наш співрозмовник, засновник сайту Watcher.com.ua Максим Саваневський. Ми намагаємося проаналізувати ті дані, які видно, і ті цифри, які видно. І ось, якщо говорити про використання мобільних пристроїв, то названо цифру 6% поміж регулярних користувачів інтернету, які використовують лише мобільні пристрої, так? І це, не знаю, це можуть бути ці підлітки, хто ці люди, які користуються лише смартфонами?
Ну, лише смартфонами, як правило, користуються люди в зонах, де немає дротового доступу до інтернету. Тобто,
де оптоволокно не дотягнули.
Так, в першу чергу це все-таки сільські населені пункти, тобто це не підлітки. Але вони, ну, підлітки, як правило, не мають, ну, тут в них немає такого обмеження, щоб вони користувалися тільки мобільним телефоном. Ну і ще раз скажу, що це дослідження стосується тільки тих, кому старше 15 років. Тобто це ми вже говоримо про тих, хто закінчує школу, або студентів і так далі. Там проникнення інтернету майже всюди більше 90%, 95%. Тобто, в принципі, до 34 років у нас майже все населення користується інтернетом.
Ну, ось я дивлюся, власне, так, 36% користувачів інтернету 15-29, і 36% – це 30-44 років. Тобто, це справді дуже молода і така платоспроможна аудиторія, підлітки і молоді професіонали до 45 років.
Так, ну, це природньо, тому що в них є можливість користуватися інтернетом, вони швидше входять в цей інтернет. Тому що, якщо ми говоримо про старшу аудиторію, то для багатьох людей інтернет почався не з пошуковиків чи імейлу, а почався з соціальної мережі російської однокласники. Для багатьох людей віці, в першу чергу, 60 плюс років. Однокласники були першим сайтом, яким вони користувалися. Завдяки цьому свого часу однокласники зробили революцію для людей старшого віку. Ну, на сьогоднішній день вже не так. Тобто є багато людей, які користуються не тільки цією соціальною мережею.
Максиме, якщо говорити про загалом пріоритети використання, тобто які вони на даний час?
Ну, українці мало відрізняються від людей в світі, всіх інших, хто активно користується інтернетом. Є кілька основних паттернів, ну, тобто поведінок, що люди роблять в інтернеті. Це пошук, тобто люди щось шукають. Це може бути пошук знань, пошук товарів, послуг, просто якоїсь інформації. Це може бути, ну, люди точно користуються імейлом. На сьогоднішній день користуватися імейлом неможливо. Найбільше часу люди тратять в соціальних мережах, тобто це є основне місце, де люди проводять свій час. Тобто в Україні з 10 найвідвідуваніших сайтів, якими користуються українці, 4 є фактично соціальними мережами. В тому числі російські, ВКонтакті, Однокласники, Фейсбук.
А, до речі, яка соцмережа найбільш популярна?
Ну, ВКонтакті на сьогоднішній день є найпопулярнішою. І особливо, коли ми говоримо про підлітків, то для них це, в принципі, є єдиною, переважній більшості випадків, єдиною соціальною мережею.
Так, абсолютно. Я навіть знаю батьків, котрі, в принципі, мають акаунти Фейсбуку, але заводять спеціальні акаунти, де можна, в принципі, відстежувати навіть, ну, під якимось не своїм ім'ям, а просто свою дитину, тому що дітей в Фейсбуці набагато менше, скажімо, ніж в контактах. Їх там просто дуже багато. А чим манкий контакт, на ваш погляд, Максиме, саме для підліткової аудиторії? В чому там, от наскільки, чому він настільки вирізняється, настільки манкий є саме привабливий для підлітків?
В соціальних мережах є важливий чинник соціальної мережі – це критична маса користувачів. В якийсь момент, якщо в класі є, наприклад, 24 учня, із них 15 користуються ВКонтакті, а двоє користуються Фейсбуком, тих, хто користується Фейсбуком, жодного шансу немає не користуватися ВКонтакті, або їм треба бути, ну, якимись відлюдькуватими, там, уникати загалом того, що робить клас. А класи обговорюють дуже активно там позакласне життя чи те, що відбувається в класі, в залежності від того, наскільки вони активно користуються інтернетом. І оскільки підлітки є доволі обмеженими в колі свого спілкування, тобто в них, як правило, є сім'я, школа, інколи якісь гуртки, то це, відповідно, призводить до того, що їм достатньо в контакті, як з соціальної мережі для спілкування, і там грає тільки фактор критичної маси користувачів. Коли вони стають старшими, вони стають студентами, в них з'являються друзі за кордоном, вони починають заводити активніше інші соціальні мережі, Facebook, Instagram чи Twitter починають користуватися. І цей момент уже починає грати інший момент, чи є критична маса їхніх друзів, які користуються, наприклад, Facebook. Тому що переважній більшості людей користуватися активно більше, ніж однією соціальною мережею майже неможливо. Тобто можна пробувати, можна себе примушувати, але в якийсь момент більше друзів буде в одній з цих соціальних мереж. Друзі – це основний фактор, який впливає на те, чи люди користуються соціальною мережею. Тому ВКонтакті на сьогоднішній день, я думаю, що шансів перемогти, наприклад, Фейсбуку ВКонтакті в Україні дуже майже немає для молодіжної аудиторії. Тому що, вперше в Фейсбуку можна реєструватися, наприклад, з 13 років, ВКонтакті такого обмеження немає. Відповідно, підлітки там активно користуються.
Та з 10 до 12 років там вже можна навіть з ранішого віку, так, там, очевидно, вони тусуються і знаходять якісь інтереси і спілкування. Максиме, якщо говорити про скачування різноманітної піратської продукції, чи наскільки це привабливо теж для українців наразі, тому що мені видається, що аудиторія, скажімо, сайтів, в тому числі і російських, які продукують або виставляють кіно, телесеріали в перекладі або мовою оригіналу, дуже багато людей, наших з вами співгромадян, користуються цією опцією.
Це так. По-перше, є багато людей, які не можуть собі дозволити купувати фільми легально. Це перший момент. Другий момент – піратські ресурси і студії, які займаються озвучкою фільмів і серіалів, працюють значно швидше, ніж легальні дистрибутори, і в них просто, як правило, немає шансів легально навіть продати цю продукцію. Українці активно користуються цим. ВКонтакті, я думаю, багато в чому забезпечує свою популярність серед старшої аудиторії, тих, хто не є підлітком, через те, що в них є доступ до великої кількості контенту, музичного контенту, відеоконтенту. Українці активно так само користуються торрентом. Торренти – це не є мегапопулярним засобом для того, щоб завантажувати відеоконтент, але, в принципі, я думаю, десь від 10 до 15% українців так чи інакше завантажують через торренти. Але є інші сервіси, як XUA, FS2 і багато інших, яких називають міжнародні організації, які займаються захистом авторських прав, називають їх одним із найбільших в світі піратів. Але в Україні ситуація змінюється. Тобто в нас, я скажу, що прихід Netflix в Україну, Netflix – це найбільший в світі онлайн-кінотеатр з неймовірною кількістю контенту. На жаль, для тих людей, які не володіють англійською мовою, це поки що, сенсу ним користуватися ніякого немає, але ті люди, які хочуть повправлятися в англійською мовою, вони можуть без проблем подивитися сотні різноманітних, сучасних, свіжих фільмів і серіалів чи мультфільмів. При цьому мати всі фільми продубльовані, мають субтитри, що дуже полегшує вивчення іноземної мови. Це один із найпростіших методів вивчення, пасивного вивчення іноземної мови. Для України ціна не є дешевою, тобто це десь в районі, по-моєму, 8 євро, і Netflix коштує в Україні, там є різні плани.
На який період треба,
напевно? Це місяць. Тобто 8 євро в місяць. Але якщо, наприклад, порівнювати з курсами вивчення англійської мови, то, як правило, це десь коштує приблизно одне заняття, десь тільки коштує. В таку суму входиться.
Тому, можна зекономити, подивившися кіно.
Але тут людина купляє доступ до великої... Кілька користувачів одночасно можуть користуватися такими сервісами, але в принципі це в Україні відбувається зараз такий злам, люди звикають платити, і люди платять принципово інколи за програми, за програмне забезпечення, за контент, аудіо чи відео.
На непоганому тренді ми завершуємо розмову. Нагадаю, що про свіже дослідження того, як виглядає інтернет в Україні, хто вони, українські інтернавти, ми говорили з засновником сайту Watcher.com.ua Максимом Саваневським. З'ясували ми дуже багато цікавих деталей, переконалися в тому, що інтернет в Україні – це достатньо молодий медіум, і почули дуже цікаві цифри. 22 мільйони українців користуються інтернетом, плюс, звісно, ще підлітків туди можна додати, які молодших за 15 років. Про все це можна прочитати вже дуже скоро на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг. А ми, Лариса Денисенко та Ірина Славінська, перериваємося на новини. Ірина Нижник за режисерським пультом. От-от ви почуєте голос нашої колеги зі свіжими новинами, а ми повернемося за 5 хвилин. Слухайте, думайте.